subtitles. Ο Βασίλης Σαμπράκος βάζει υπότιτλους σε θέματα της αθλητικής επικαιρότητας και διαβάζει πίσω από τις γραμμές. Προσοχή! Το περιεχόμενο είναι αυστηρώς ακατάλληλο για κάφρους.
Χαίρετε και χρόνια πολλά. Η αφορμή για αυτό το επεισόδιο είναι ένα βίντεο που έφτιαξα, ένα short βίντεο που έφτιαξα στο TikTok, το Instagram, το μοιράστηκα και στο YouTube με την μορφή short, σχετικά με μια πολύ απλοϊκή σύγκριση της δουλειάς που έχει κάνει ο Φατίχ Τερίμ στον Παναθηναϊκό από τα Χριστούγεννα με τη δουλειά που έχει κάνει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό σε ένα διάστημα που είναι σαφώς μικρότερο, περίπου το μισό, δεδομένου ότι εκείνος δουλεύει από τα μέσα του Φεβρουαρίου με τον Ολυμπιακό. Η αφορμή ήταν σχετική με ορισμένα από τα σχόλια που μου ζητούσαν τεκμηρίωση, δηλαδή στατιστική τεκμηρίωση αυτού του ισχυρισμού. Εγώ λέω ότι μία συζήτηση είναι η σχετική με την τεκμηρίωση που ορθώς τη ζητάμε και πρέπει να την κάνουμε. Από αυτούς είμαι, από αυτούς που σκέφτονται πάντοτε ότι χρειάζεται να μιλάμε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένα και όχι αόριστα και αφηρημένα. Αυτή άλλωστε είναι η διαφορά της νέας εποχής στο ποδόσφαιρο συγκριτικά με την προηγούμενη. Ότι δεν είναι τι μου αρέσει εμένα έτσι γενικά και αόριστα, μου αρέσει αυτός ο παίκτης. Είναι πολύ πιο συγκεκριμένα, αναφέρομαι στο τι κάνει ο ποδοσφαιριστής, τι κάνει καλά, πιθανόν και τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα, για να έχω μια πολύ συγκεκριμένη άποψη σε σχέση με την αγωνιστική του κατάσταση, τη φόρμα του, την ποιότητά του, τις δυνατότητές του, την προοπτική του, τα πάντα. Προτού μπω στην διαδικασία της σύγκρισης ή πιο σωστά αναφερθώ σε ορισμένα από τα ευρήματα μιας σύγκρισης των όσων έχει κάνει ο Παναθηναϊκός στο ελληνικό πρωτάθλημα στον καιρό του Φατίχ Τερίμ με τα όσα έχει κάνει ο Ολυμπιακός στο ελληνικό πρωτάθλημα στον καιρό του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Έκανα αυτή τη σύγκριση μέσα από το Comparisonator, που είναι μια πλατφόρμα που σου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Θέλω να πω κάτι πιο γενικό. Ο καιρός με βρίσκει σε μια περίοδο, είναι περίπου 4 μήνες, που κάνω μαθήματα στο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Μπαρσελόνα πάνω στην προχωρημένη τακτική ανάλυση. Ειδικά αυτό τον καιρό, σε αυτά τα μαθήματα, μελέτησα πολύ τη συμπεριφορά μιας ομάδας όταν χτίζει την επίθεσή της, όπως και την συμπεριφορά μιας ομάδας όταν αποφασίζει να ανεβεί στο αντίπαλο μισό και να πιέσει τον αντίπαλο την ώρα που εκείνος βρίσκεται στο πρώτο στάδιο της επιθετικής του ανάπτυξης. Προφανώς παροτρύνω οποιονδήποτε το σκέφτεται να κάνει τέτοια μαθήματα στο Πανεπιστήμιο της Μπαρσελόνα και το λέω γιατί πολύ συχνά τη δέχομαι αυτή την ερώτηση, στο βαθμό που εγώ είμαι κάποιος που μπορεί να τα κρίνει με την εμπειρία που έχει κάποιος που έχει κάνει δεκάδες τέτοια μαθήματα, θα πω ότι είναι πάρα πολύ αξιόλογη η δουλειά που γίνεται εκεί ή τουλάχιστον ότι για εμένα κάθε φορά που κάνω ένα μάθημα λειτουργεί πολύ διαφωτιστικά. Με βοηθά πολύ να το κατανοήσω λίγο καλύτερα, το ποδόσφαιρο να το γνωρίσω λίγο καλύτερα, να πάω σε λίγο μεγαλύτερο βάθος. Μέσα λοιπόν από αυτά τα μαθήματα που κάποιος εκπαιδεύεται και σχετικά με το πώς προπονεί την ομάδα για να μπορεί να έχει, να βγάζει αυτές τις αρχές, αυτή την ιδέα που έχει για το παιχνίδι ο προπονητής, είτε πρόκειται για τη φάση της επίθεσης, είτε πρόκειται για τη φάση της άμυνας, πολύ καλά καθάριζε στο κεφάλι μου η σκέψη ότι ένας προπονητής χρειάζεται να δουλέψει πάρα πολύ, πολύ μεθοδικά, να βάλει πάρα πολύ δουλειά δηλαδή για να ετοιμάσει προπονήσεις που θα βοηθήσουν τους ποδοσφαιριστές να φτάσουν στο επίπεδο να μπορούν να λειτουργούν τόσο συγχρονισμένα και τόσο συντονισμένα αλλά και τόσο αποφασιστικά και επιθετικά όταν παίρνουν αποφάσεις για να πιέσουν, για να μπορέσει μια ομάδα να λειτουργήσει σωστά όταν αποφασίζει να ανεβεί στο αντίπαλο μισό και να πιέσει τον αντίπαλο από την πρώτη του πάσα. Φυσικά κανείς θα συμπληρώσει κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό, ότι μια ομάδα πρέπει να είναι πολύ καλά προπονημένη και σε σχέση με την φυσική κατάσταση και να διαχειρίζεται πολύ καλά και τις εντάσεις και τις δυνάμεις της στη διάρκεια του 90 λεπτού, αν θέλει να μπορεί να το κάνει αυτό, να παίζει σωστά δηλαδή και αποτελεσματικά με αυτόν τον τρόπο για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα σε ένα παιχνίδι. Όμως εδώ δεν κουβεντιάζω για αυτό. Για την ώρα το αφήνω στην άκρη. Εγώ κυρίως αναφέρομαι στη δουλειά που δείχνει στο τακτικό κομμάτι η κάθε μια από τις δύο ομάδες και στέκομαι στον τρόπο που κάνουν άμυνα. Δηλαδή, όταν κοιτάζεις τον Ολυμπιακό να ανεβαίνει στο αντίπαλο μισό και να πιέζει τον αντίπαλό του. Και να το κάνει αυτό είτε σε μεγάλα ελληνικά παιχνίδια, απέναντι δηλαδή στις μεγάλες ελληνικές ομάδες, είτε σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, απέναντι σε ομάδες με την ποιότητα που έχουν η Φενέρμπαχτσε ή η Άστον Βίλα. Και τον βλέπει κάποιος τον Ολυμπιακό να λειτουργεί με τόσο καλή τακτική συνεννόηση μεταξύ των ποδοσφαιριστών, τόσο καλή επικοινωνία μεταξύ τους, σαν να ξέρουν καλά, σαν να το έχουν ξανακάνει και να ξέρουν πώς γίνεται, να ξέρουν πότε και ποιος πρέπει να βγει από τη ζώνη του και να πιέσει, τι πρέπει να κάνει ο συμπαίκτης του για να υποστηρίξει αυτό το μαρκάρισμα, πού πρέπει να τοποθετηθεί για να κλείσει τα κανάλια για τις πάσες. Όλες οι συντονισμένες τακτικές ενέργειες των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού φανερώνουν έξω από την ατομική ποιότητα των παικτών, έξω από την αποτελεσματικότητα του σχεδίου, δηλαδή με το αν είναι καλή ιδέα ή όχι να παίξεις με αυτόν τον τρόπο απέναντι στον χ ή ψ αντίπαλο, φανερώνουν και το πόση δουλειά έχει γίνει προκειμένου οι ποδοσφαιριστές να συμπεριφέρονται σαν ομάδα, σαν σύνολο, και όχι καθένας να κάνει του κεφαλιού του, με συνέπεια να ανοίγουν οι αποστάσεις μεταξύ τους, να μην παίρνουν καλές αποφάσεις ή να μην υπάρχει ένας συμπαίκτης για να υποστηρίξει κάποιον που δεν έχει πάρει μια καλή απόφαση. Άρα τελικά, πέρα από όλα τα άλλα, κάποιος καταλαβαίνει ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που έχει αξιοποιήσει απολύτως το χρόνο που είχε αυτός ο προπονητής στη διάθεσή του, δεδομένου, θα πω πάλι, ότι δεν είναι πολύ ο καιρός, είναι 2,5 μήνες που δουλεύει ο Μεντιλίμπαρ με τους ποδοσφαιριστές του. Έχουν συνεννοηθεί πολύ καλά και για να συμβεί αυτό δεν αρκεί να κουβεντιάσουν. Χρειάζεται να δουλέψουν, να δουλέψουν μέσα στο γήπεδο, να δουλέψουν με διαφορετικά ερεθίσματα, να δουλέψουν σε προπονήσεις που είναι, έχουν δημιουργηθεί για αυτό το λόγο, προκειμένου δηλαδή να βελτιστοποιήσουν την απόδοση μιας ομάδας όταν βρίσκεται σε φάση άμυνας και αποφασίζει να ανέβει ψηλά στο τερέν και να πιέσει την μπάλα. Όλο αυτό λοιπόν, με όσο πιο απλά λόγια μπορώ να το πω, έξω από το αν το σου αρέσει ή όχι, αν θεωρείς ότι καλά κάνει ένας προπονητής και παίζει με αυτόν τον τρόπο, πέρα από όλα τα άλλα κρύβει δουλειά. Δηλαδή ακόμη και στο παιχνίδι με την Φενέρμπαχτσε στο Καραϊσκάκι, όπου ο Μεντιλίμπαρ έφαγε πολύ κράξιμο επειδή έβαλε την ομάδα του να παίξει σε τόσο υψηλή ένταση με αυτόν τον τρόπο όταν δεν είχε την μπάλα, με συνέπεια να μείνει από δυνάμεις ή να φανεί ότι μένει από δυνάμεις, γιατί εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε και να είμαστε απόλυτοι πάνω σε αυτό, μετά από το 60 λεπτό, ανεξάρτητα από το αν κανείς συμφωνούσε ή όχι με τη στρατηγική, δεν θα μπορούσε να μην δει την τακτική και το πώς οι ποδοσφαιριστές εφαρμόζουν την τακτική. Για 60 λεπτά δηλαδή ο Ολυμπιακός είχε πιάσει μια πολύ ικανή ομάδα στην επιθετική της ανάπτυξη και δεν την είχε αφήσει να πάρει ανάσα, να παίξει δηλαδή, να κρατήσει την μπάλα για να επιτεθεί. Απέναντι σε αυτό λοιπόν κάποιος βάζει τον Παναθηναϊκό του Φατίχ Τερίμ. Εκείνος με το που ανέλαβε τον Παναθηναϊκό είπε ότι η ιδέα του είναι ότι η ομάδα του πρέπει να είναι πολύ επιθετική σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού. Άρα επιθετική και όταν δεν έχει την μπάλα στα πόδια της. Έβαλε την αμυντική του γραμμή στη σέντρα και έβαλε τους ποδοσφαιριστές του να πιέζουν έντονα από την πρώτη πάσα στην επιθετική ανάπτυξη του αντιπάλου. Αυτό κράτησε για 2-3 παιχνίδια. Στην αρχή μάλιστα ο Παναθηναϊκός, επειδή δεν ήταν μαθημένος να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, δεν λειτουργούσε αποτελεσματικά, ομαδικά. Ο Τερίμ επέμεινε, ο Παναθηναϊκός άρχισε να μαθαίνει σε αυτό, μέχρι που άρχισε να μένει από δυνάμεις, να δείχνει ότι δεν έχει την ικανότητα να κρατάει αυτή την ένταση για μεγάλο διάστημα παιχνιδιού, και κάπου εκεί ο Τερίμ μας είπε «περιμένετε λίγο», γιατί τώρα που θα ολοκληρώσουμε ένα κύκλο προπονήσεων θα αρχίσει η ομάδα να μπορεί να αποδίδει σε αυτή την ένταση σε μεγαλύτερη διάρκεια, μέχρι να φτάσει να μπορεί να κατανέμει τις δυνάμεις και τις εντάσεις σε όλο το 90 λεπτό. Αυτό λοιπόν δεν το είδαμε ποτέ. Και αυτό το λιγότερο δείχνει ότι ο προπονητής σε αυτή την εκτίμηση έπεσε έξω. Δηλαδή ότι τελικά δεν συνέβη αυτό που εκείνος εκτιμούσε ότι θα συμβεί. Ότι ο Παναθηναϊκός θα φτάσει να είναι στο επίπεδο για να μπορεί για 90 λεπτά με αυξομοιώσεις στις εντάσεις να είναι επιθετικός και να ανεβαίνει στο αντίπαλο μισό για να πιέσει ψηλά. Ήταν αρκετές οι φορές που ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε αυτό να το κάνει, αλλά όχι σωστά, με συνέπεια να κυκλοφορούν ελεύθεροι αντίπαλοι στο δικό τους μισό, να παίρνουν την μπάλα και έτσι να φεύγουν από την πρώτη γραμμή πίεσης του Παναθηναϊκού, να φεύγουν από τη δεύτερη γραμμή πίεσης του Παναθηναϊκού και να δημιουργούν ευκαιρίες. Θυμηθείτε τον τρόπο με τον οποίο έχτισε επιθέσεις η Λαμία στη Λεωφόρο. Όταν ο Τερίμ άρχισε να αμφιβάλλει ότι οι ποδοσφαιριστές του μπορούν να βγάλουν στο γήπεδο αυτό που ζητάει από εκείνους να κάνουν, τότε ο Παναθηναϊκός άρχισε να αλλάζει. Άρχισε να μένει πιο πίσω στο γήπεδο, άρχισε να είναι πιο προσεκτικός κάθε φορά που ανέβαινε στο αντίπαλο μισό για να πιέσει.
ήταν σαν ο προπονητής του κάθε φορά να έχει, θέλει να έχει την ησυχία ότι στην περίπτωση που φύγουν από την πρώτη πίεση οι αντίπαλοι, τότε θα βρουν καλά τοποθετημένους τους υπόλοιπους, το δεύτερο μπλοκ δηλαδή της άμυνας, για να μπορέσει εκείνο να ανταποκριθεί και να κόψει την επίθεση ή έστω να καθυστερήσει την ολοκλήρωση της επίθεσης της αντίπαλης ομάδας. Επειδή βρέθηκα πάρα πολλές φορές στην Λεωφόρο στη διάρκεια της φετινής σεζόν, ήταν αρκετές οι φορές που είδα ποδοσφαιριστές να γυρίζουν με εκνευρισμό προς τον πάγκο και να ζητούν οδηγίες, σαν να νιώθουν ότι δεν βγαίνει το πλάνο που έχουν ετοιμάσει για τον τρόπο που πρέπει να λειτουργήσουν όταν αμήνονται. Σαν να ζητούσαν αλλαγή στις τοποθετήσεις ή αλλαγή και στους ρόλους, στις εντολές δηλαδή που είχαν οι ποδοσφαιριστές, προκειμένου να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν. Και το ίδιο πράγμα το είδα αρκετές φορές με τελευταία το παιχνίδι με τον Άρη, που μπορεί να είναι και μία από τις κορυφαίες στιγμές, σχετικά με την επιθετική ανάπτυξη. Δηλαδή, οι ποδοσφαιριστές, αρκετοί από τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, σου έδιναν την εντύπωση στη διάρκεια των παιχνιδιών ότι τους έλειπε πληροφορία σχετικά με το πώς πρέπει να παίξουν, ώστε αυτό που ζητάει ο προπονητής να βγει και να έχει και αποτέλεσμα. Το κορυφαίο παράδειγμα είναι αυτό που συνέβη στα τελευταία περίπου 20 αγωνιστικά λεπτά του παιχνιδιού απέναντι στον Άρη, όταν από το 80 κάτι ο Παναθηναϊκός έχει μείνει χωρίς κεντρικούς μέσους, έχει γεμίσει το γήπεδο με κεντρικούς επιθετικούς, αλλά δυσκολεύεται πάρα πολύ να βρει τον τρόπο να πάει την μπάλα στην περιοχή, έναν άλλον εκτός από τον προβλέψιμο τρόπο με τις μακρινές μεταβιβάσεις στο βάθος της επίθεσης, τις οποίες καλά είχε καταλάβει ο αντίπαλος και είχε στηθεί για να εξουδετερώσει. Όλη αυτή η κουβέντα δεν αποτελεί μια γενίκευση ούτε μια πρόβλεψη για το μέλλον. Δηλαδή, το γεγονός ότι τα δείγματα της δουλειάς του Μεντιλίμπαρ προδίδουν ότι εδώ είναι ένας προπονητής που έχει αποτελεσματικά συνεννοηθεί με τους ποδοσφαιριστές του και τους εκπαιδεύει αποτελεσματικά, με συνέπεια να βγάζουν και τη μεθοδολογία του, την ιδέα του για το παιχνίδι, το αγωνιστικό του μοντέλο, αλλά και την δική του νοοτροπία μέσα στα μάτς, δεν δημιουργεί κανόνα. Δεν σημαίνει ότι από εδώ και μπρος ο Ολυμπιακός θα κάνει τα πάντα σωστά. Και το αντίστροφο, δεν σημαίνει ότι επειδή ο Παναθηναϊκός τον τελευταίο καιρό δυσκολεύτηκε πάρα πολύ με τον Τερίμ, ότι αποκλείεται στα επόμενα παιχνίδια να λειτουργήσει καλύτερα. Εδώ χειρομαντίες δεν κάνουμε και νομίζω ότι όσοι παρακολουθείτε τη δουλειά μου αυτό το έχετε καταλάβει. Ότι δεν είμαι κάποιος που κάνει προβλέψεις και γυρίζει την κρυστάλλινη του σφαίρα και λέει τι θα συμβεί στο μέλλον. Μακριά από μένα αυτά. Αυτό που λέω όμως είναι ότι αυτή την εποχή, όταν κοιτάζεις ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού και ένα παιχνίδι του Παναθηναϊκού, μένεις με την αίσθηση ότι η μία ομάδα δουλεύει αποτελεσματικά και ότι η άλλη ομάδα δεν δουλεύει αποτελεσματικά. Και για εμένα το δύσκολο ήταν αυτό που είχε ο Μεντιλίμπαρ και όχι αυτό που είχε ο Τερίμ. Γιατί ο Τερίμ παρέλαβε μια ομάδα η οποία ήξερε τι κάνει, είχε πολύ καθαρές αρχές στο παιχνίδι της και στη φάση της επίθεσης και στη φάση της άμυνας. Αντίθετα, ο Μεντιλίμπαρ πήρε μια ομάδα η οποία δεν ήταν έτοιμη, δεν λειτουργούσε ιδανικά. Είχε βελτιωθεί, όμως δεν λειτουργούσε ιδανικά τη στιγμή που την ανέλαβε στις αρχές Φεβρουαρίου. Άρα έτσι κι αλλιώς, δεδομένου μάλιστα ότι ο Μεντιλίμπαρ δουλεύει λιγότερο καιρό, η δική του δουλειά έχει υψηλότερο συντελεστή δυσκολίας. Δηλαδή, τούτη τη στιγμή που ο ένας έχει δουλέψει περίπου 2,5 μήνες και ο άλλος έχει δουλέψει περίπου 5, θα έπρεπε, το φυσιολογικό θα ήταν, η πιο όρημη ομάδα από τις δύο να είναι ο Παναθηναϊκός. Το γεγονός πως αυτό δεν συμβαίνει δείχνει ότι ο Μεντιλίμπαρ κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και ας προχωρήσω και στην σχετική πιστοποίηση μέσα από τους αριθμούς. Συγκρίνουμε 18 παιχνίδια που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα στη Super League με τον Τερίμ, με 11 παιχνίδια που έχει δώσει ο Ολυμπιακός υπό τον Μεντιλίμπαρ. Στους γενικούς δείκτες της απόδοσης η διαφορά δεν είναι πολύ μεγάλη. Είναι της τάξης μεγέθους του 3% για τον Ολυμπιακό. Όταν κοιτάζεις όμως τους ειδικούς δείκτες, δηλαδή τους δείκτες στις διαφορετικές παραμέτρους, βλέπεις ότι στο επιθετικό κομμάτι ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ είναι μια ομάδα που βάζει περισσότερα γκολ, κατά 23%, ότι δημιουργεί πιο ποιοτικές ευκαιρίες, δηλαδή τα δικά του expected goals είναι κατά 43% υψηλότερα σε τιμή συγκριτικά με του Παναθηναϊκού, 1,62 για τον Παναθηναϊκό, 2,32 για τον Ολυμπιακό. Ότι ο Ολυμπιακός σουτάρει περισσότερο και είναι και πιο εύστοχος, δηλαδή έχει περισσότερα σουτ στην εστία από τον Παναθηναϊκό ανά παιχνίδι. Για την ακρίβεια έχει 2 σουτ παραπάνω, 7,3 δηλαδή αντί 5,2 του Παναθηναϊκού ανά παιχνίδι. Και όλες αυτές που είναι καλύτερες επιδόσεις στο επιθετικό κομμάτι δεν έρχονται μέσα από πολύ περισσότερες επαφές με την μπάλα στην αντίπαλη μεγάλη περιοχή ή με πολύ περισσότερες επιθετικές ενέργειες. Στη φάση της άμυνας ο Ολυμπιακός έχει περισσότερες ανακτήσεις της κατοχής της μπάλας ανά παιχνίδι συγκριτικά με τον Παναθηναϊκό, έχει περισσότερες ανακτήσεις της κατοχής στο αντίπαλο μισό, είναι περισσότερες οι φορές που καταφέρει να ανακόψει μια επίθεση στο αντίπαλο μισό συγκριτικά με τον Παναθηναϊκό και οι διαφορές είναι τάξη μεγέθους 15% σε αυτές τις διαφορετικές παραμέτρους. Λειτουργεί καλύτερα κατά περίπου 34% σε σχέση με την ποιότητα των ευκαιριών που επιτρέπει στον αντίπαλο, ο Ολυμπιακός. Δηλαδή τα expected goals εναντίον του Ολυμπιακού είναι 0,78, ενώ του Παναθηναϊκού είναι 1,19. Είναι σαν να επιτρέπει ευκαιρίες για περίπου 2 γκολ ο Παναθηναϊκός, ενώ ο Ολυμπιακός να επιτρέπει ευκαιρίες για περίπου 1 γκολ. Εδώ θα πω για ακόμη μια φορά ότι το φυσιολογικό θα ήταν πιο όρημη να είναι η ομάδα που δουλεύει με τον ίδιο προπονητή για μεγαλύτερο διάστημα, δηλαδή ο Παναθηναϊκός. Όταν μάλιστα σκέφτεσαι ότι ο Τερίμ παρέλαβε έναν Παναθηναϊκό από έναν προπονητή ο οποίος δούλευε για περίπου 2 χρόνια με αυτή την ομάδα, σε αντίθεση με τον Μεντιλίμπαρ που πήρε μια ομάδα η οποία μόνο στη διάρκεια των προηγούμενων 4-5 μηνών είχε αλλάξει 2 φορές προπονητή, κανείς καταλαβαίνει και το σημείο εκκίνησης που ότι ήταν πιο ευνοϊκό για τον Τερίμ συγκριτικά με το πώς ήταν για τον Μεντιλίμπαρ. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το τεκμηριώσω για να καταλάβετε τι εννοώ, αν και νομίζω ότι οι περισσότεροι καταλαβαίνετε και συμφωνείτε με τις διαπιστώσεις μου. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι αυτή η ιστορία είναι πολύ διδακτική και σε σχέση με τη συνέχεια που έχει μια ομάδα όταν αλλάζει προπονητή. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός που άλλαζε προπονητή περίπου ανά 2 μήνες, προσέλαβε έναν προπονητή, τον Μεντιλίμπαρ, που είχε περίπου ίδια ιδέα παιχνιδιού με τον προηγούμενο, τον Καρβαλιάλ. Ενώ ο Παναθηναϊκός προσέλαβε έναν προπονητή, τον Τερίμ, που δεν είχε ίδιες ιδέες για το παιχνίδι συγκριτικά με τον προηγούμενο, που ήταν ο Γιωβάνοβιτς. Αυτό, όταν αλλάζεις προπονητή στη διάρκεια της σεζόν, δεν σε βοηθά όταν πηγαίνεις να κάνεις θεαματικές αλλαγές. Αντίθετα, συνήθως η μετάβαση είναι πιο ομαλή και γι' αυτό μια ομάδα προσαρμόζεται πιο εύκολα στις τακτικές τροποποιήσεις που κάνει ένας προπονητής, στις αλλαγές των προσώπων, στις διαφορετικές επιλογές δηλαδή στα πρόσωπα για την εντεκάδα, όταν ο προπονητής που αναλαμβάνει έχει παρόμοιο μοντέλο παιχνιδιού με τον προηγούμενο. Παρόμοιες αρχές δηλαδή για το τι κάνει μια ομάδα όταν έχει την μπάλα στα πόδια της ή όταν δεν την έχει, σχετικά με το που τοποθετούνται οι ποδοσφαιριστές και σχετικά με τους ρόλους που αναλαμβάνουν μέσα στο παιχνίδι. Όλη αυτή η συζήτηση νομίζω ότι είναι πολύ διδακτική όταν κανείς την φιλοσοφεί, δηλαδή το πώς γίνεται μια ομάδα να πηγαίνει να σώσει μια σεζόν και πώς γίνεται μια ομάδα που προσέλαβε έναν προπονητή μόνο επειδή ένιωθε ότι έτσι αυξάνει τις πιθανότητες για να κατακτήσει τον τίτλο, σήμερα μοιάζει να αποδίδει σε χαμηλότερη ποιότητα ποδόσφαιρο συγκριτικά με αυτό που απέδιδε στη στιγμή της αλλαγής του προπονητή. Κάπου εδώ θέλω πάλι να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη και την απήχηση που γνωρίζει αυτό το podcast. Προσπάθησα και τούτη την εβδομάδα να είμαι συνεπής. Εντάξει, η Δευτέρα ήταν η Δευτέρα του Πάσχα. Βρήκα τον τρόπο και τον χρόνο την Τρίτη προκειμένου να μην το χάσουμε αυτό το ραντεβού και να είμαι όσο το δυνατόν πιο συνεπής. Θέλω για ακόμη μια φορά να σας πω ότι με βοηθάτε πολύ όταν βαθμολογείτε αυτό το podcast. Με βοηθάτε να το κάνω πιο γνωστό σε όλες τις διαφορετικές πλατφόρμες και γι' αυτό σας ενθαρρύνω να το κάνετε. Και μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά.